2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu, eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարև, այսօր 3 շաբթի է, հոկտեմբերի 6-ը։ Վայելեք հաշնանային վերջին տաք օրերը Max Liberty-ի ռադիոալիքի հետ։ Այսօր եթերում կլինեն ինչպես միշտ երիտասարդական թարմ ու հետաքրքիր պատմություններ։ Առաջարկում եմ հետ չմնալ երիտասարդական զարգերակից ու մոտակա մի քանի րոպեներ անցկացնել մեզ հետ։ Ես Էլինան եմ, կվարեմ այսօրվա Max-ը։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք կհնչեն այսօր երիտասարդական հաճախականությունից։ Երբ ու ինչպես Հայաստանի հավաքականը կմեկնի Թուրքիա։ Պատրաստվում են արդյոք հայ ֆուտբոլասերները Հայաստան-Թուրքիա խաղին։ Հանրահայտ Զիգմունդ Ֆոլին Երևանյան թատրոնի բեմում։ Մինչ խոստացված թեմաներին վերադառնալը լսենք մոլորակի լրահոսի ընտրանին Նանե Սահակյանի ներկայացմամբ։
Լիբանանահայ համայնքի երեք ավանդական կուսակցությունները՝ Դաշնակցությունը, Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը եւ Ռամկավար Ազատական կուսակցությունը, դեմ են հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններին եւ մտադիր են դրանց դեմ բողոքի ցույցով դիմավորել Բեյրութ ժամանող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Լոս Անջելեսում գտնվելու ընթացքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակի վկայությամբ հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Օբամայի նախաձեռնությամբ։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Բարակ Օբաման իր սատարումն է հայտնել Հայաստանի նախագահին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ գործադրված ջանքերի համար։ ԱՄՆ-ի նախագահը եւս մեկ անգամ վերահաստատել է ԱՄՆ-ի պաշտոնական դիրքորոշումը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը պետք է ընթանա առանց որևէ նախապայմանի և չպետք է փոխշաղ կապվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ։ Համահայկական ուղևորության շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հաջորդ կանգառը Բեյրութն է, որտեղ այսօր նախատեսված են բողոքի ակցիաներ։ Նախագահը Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ արդեն հանդիպումներ է ունեցել Փարիզում, Նյու Յորքում և Լոս Անջելեսում։ Սերժ Սարգսյանի նախորդ 3 հանդիպումները ևս ուղեկցվել են բողոքի ցույցերով։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ֆրանս-Պրես գործակալության հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանը վճռական է շարունակելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման գործընթացը։ Նախարարը պաշտոնական Անկարային կոչ է արել նույնպիսի քաղաքական կամք ցուցաբերել։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր այցելում է Ղազախստան, այդ երկրի իշխանությունների հետ էներգետիկ բնագավառում համաձայնագրեր կնքելու։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Սարկոզիին կոչ է արել այցի շրջանակներում ուշադրություն դարձնել նաև Ղազախստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին, նպաստել իրավիճակի բարելավմանը։ Երևանում հոկտեմբերի 3-ից 5-ը կայացած Ռամկավար Ազատական կուսակցության Արմենական միավորի ճամաժողովը հրճակել է իրեն ՌԱԿ համաշխարհային խորհրդի ստեղծման հիմնադիր ժողով, որոշելով ստեղծել ՌԱԿ համաշխարհային խորհուրդ և ընտրել այդ խորհրդի գործադիր մարմին։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ֆուտբոլային տարբերակը օրերս ավելի քան արդիական է։ Հոկտեմբերի 14-ին Թուրքիայի Բուրսա քաղաքում Հայաստանի ու Թուրքիայի հավաքականները 90 րոպե միասին նույն մարզադաշտում ֆուտբոլ կխաղան։ Խաղին հրավիրվել է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կմեկնի արդյոք Սերժ Սարգսյանը Բուրսա, թե ոչ, առայժմ հայտնի չէ։ Ինչպիսին է մեր հավաքականի օրակարգը, երբ հայ ֆուտբոլիստները կմեկնեն հարևան երկիր, որտեղ կհանգրվանեն ու որքանով ապահով կլինեն Թուրքիայում։ Փորձել է պարզել Հասմիկ Սմբատյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը չարտերային չվերթով հոկտեմբերի 12-ի վաղ առավոտյան կմեկնի Բուրսա, այդ եւ հաջորդ օրը տեղի կունենան մարզումներ, իսկ հոկտեմբերի 14-ին մեր ժամանակով ժամը 23-ին Բուրսայի Աթաթուրք մարզադաշտում կմեկնարկի Թուրքիա-Հայաստան խաղը։ Այսօրվանից մինչեւ հոկտեմբերի 12-ը մեր հավաքականը սկսել է ուսումնամարզական հավաքներ անցկացնել Փյունիկ մարզադպրոցում եւ հանրապետական մարզադաշտում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս մասին հայտնեց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամլոքարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Իսրայելյանը։ Նրա խոսքով դժվար է գնահատել հավաքականի մարզավիճակն այսօր, անհրաժեշտ է սպասել խաղին։
Վաղ ասել, որովհետև հավաքականը ակումբային թիմ չէ եւ քանի որ ռեգուլյար չի խաղում, հնարավոր չէ ասել այսօր ինչ վիճակի հավաքականը։ Միայն խաղացուց կտա, այդպես որ պետք է սպասել։ Դե ինչ հույսեր պետք է ունենա, լավ խաղ, լավ խաղ լինի, լավ հանդիպում լինի, մարզասերները կան աջակցեն, որպեսզի ստադիոն լցվի, աջակցություն լինի, մի խոսքով որ լավ մթնոլորտում այդ հանդիպումը անցնի։
Հրապարակվել են թե Թուրքիայի եւ թե Հայաստանի ազգային հավաքականների կազմերը։ Սեպտեմբերի 29-ին հրապարակված ցուցակի համեմատ մեր թիմում տեղի ունեցել երկու փոփոխություն։ Հավաքականի մարզչական շտաբը հրաժարվել է Դավիթ Գրիգորյանի ծառայություններից, իսկ Էդգար Մանուչարյանը վնասվածք է ստացել Հարլեմի կազմում անցկացրած վերջին հանդիպման ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է մեր հավաքականի անվտանգության ապահովմանը Թուրքիայում, ապա դա ըստ Տիգրան Իսրայելյանի ընդունվածի համաձայն ստանձնում է ընդունող կողմը։ Մեր երիտասարդական հավաքականի փորձը հաշվի առնելով կարող ենք ապահով լինել, ասում են։
Անվտանգությունը միշտ ապահովում է ընդունող կողմը։ Դա բնականոն պրոցեդուրա է։ Երիտասարդական հավաքականը նորմալ գնաց, նորմալ դիտ վերադարձավ, ոչ մի խնդիր չէ։
Թուրքական մի շարք լրատվամիջոցներ վերջին օրերին հայտնում են, որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Բուրսա մեկնելու պես կլինի առաջին աստիճանի անվտանգության ներքո, իսկ հավաքականի գտնվելու վայրը եւ հյուրանոցը գաղտնի կպահվեն։ Թուրքական թդեի զամանի փոխանցումը ամեն ինչ արվում է նաեւ խաղի ընթացքում հնարավոր տհաճ միջադեպերից խուսափելու համար։ Խուլիգանության յուրաքանչյուր փորձ կկանխվի, իսկ մեղավորները դուրս կբերվեն մարզադաշտից։ Կանխվելու է նաեւ հրահրիչ բովանդակության պաստառների մուտքը մարզադաշտ։ Այս խաղը շատ կարևոր է Թուրքիայի համար, գրում է թդեի զամանը։ Թուրքիան պետք է եւ հաղթանակ տանի խաղում, եւ թե գրավի հայերի սրտերը։ Թդեի զամանը փոխանցումը նաեւ դեռ պարզ չէ, Հայաստանի նախագահը ներկա կգտնվի խաղին, թե ոչ։
Շարունակենք Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպման թեման։ Հայ ֆուտբոլասերները հիմնականում սովոր են ֆուտբոլը դիտել տանը, բազմոցին նստած։ Մարզադաշտային բուրըն կրքերը, դրոշի գույներով ներկված դեմքերը, սուլոցներն ու հաճախ նաև ծեցկրտուքը մնում են կապույտ էկրանի մյուս կողմում։ Ինչպես են հայ ֆուտբոլասերները պատրաստվում Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղին։ Անին է փորձել պարզել հայ ֆուտբոլասերների դրամատրությունները, ինչպես նաև այցելել է մի քանի տուրիստական գործակալություններ, պարզելու համար թե պատրաստվում են հայերը մեկնել Թուրքիա թե ոչ։
Հոկտեմբերի 14 հաշված օրեր են մնացել Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպմանը, որը կկայանա Թուրքիայի Բորսա քաղաքի Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում։ Խոսակցությունները Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային թիմերի հանդիպումների մասին չեն դադարում դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերից, երբ Երևանում Հայաստանի ազգային հավաքականը պարտվեց Թուրքիայի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ոմանք ֆուտբոլային այս հանդիպումները որակում են որպես դիվանագիտական երկխոսության ուղի, սակայն ֆուտբոլասերների ու երկրպագուների համար հանդիպումը ինչ խոսք այլ արժեքներ ունի։ Նախ եղա Երևանյան մի քանի տուրիստական գործակալություններում դեպի Թուրքիա Ստամբուլ տոմսի արժեքը սկսում է մոտ 145,000 դրամից, սակայն որևէ հետաքրքրություն ներկա լինելու սպասվող ֆուտբոլային հանդիպմանը տուրիստական կազմակերպություններն առայժմ չեն գրանցել։ Սովորաբար այս շրջանում դեպի Թուրքիա տոմսերի պահանջարկը լինում է միայն առևտրականների կողմից, նշեցին տուրիստական կազմակերպությունների աշխատակիցները։
Չէ, ճիշտ ասած, մեր մոտ այդպեսի առաջ խաղացում չկա, տենդենցիա չկա Ստամբուլի տոմսերի վերաբերյալ։ Դե հիմնականում Թուրքիա գնում են NLS, ասենք աշնան ոչ ամառային, այդպես ասեմ, սեզոնին գնում են հիմնական առևտրանելու։
Վաճառքը ակտիվացել է, այդպես կարելի ասել, թե ոչ, ճիշտ ասած, մեզ մոտ դա կոնկրետ ինչ-որ մի ձևի չի արտահայտվում դեպի Թուրքիա։ Ինձ թվում է, թե, չգիտեմ, կարող է ժամանակ մի փոքր կա, երևի թե կհարցեմ, բայց այս պահի դրությամբ առանձնակիորեն ակտիվություն չի գրանցվում դեպի Թուրքիա։
Հարցրի անցորդներին, թե արդյոք կուզենային ներկա գտնվել Թուրքիա-Հայաստան խաղին, ու եթե այո, ապա ինչն է նրանց խանգարում։
Չէ, հարցը թանկը չի, ուղղակի ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր է եւ ավելի լավ է ամեն ինչ երևում հերոստացուցից, ավելի պարզ։
Հերոստացուցից նրանց կհաճելեն ամեն դեպքում։ Դե ամեն դեպքում իհարկե գիտեմ, որ մենք իրենց հետ ենք հոգով եւ սրտով։
ֆինանսական պատճառով։ Եթե ստայանը պարտադիր կգնայ,
չի գնա այնտեղ, որովհետև ասենք հաստատ վստահ եմ, որ կռիվ մռիվ հաստատ միջադեպ լնելու է հայերի ու թուրքերի հետ։ Ուզ ես տնից էլ վեն խաղինել եմ, որտեղ խաղացել էին, տունն եմ եղել, բայց ասենք ահա որ լավ բալետ եմ էլի իրաց, արա չնայած կրվել եմ։
Ավելի լավ է տանը նստեի, տանը նայի։ Գիտեմ, չի ուզի գնայ նայի։
Հետաքրքիր կլներ, եթե հետս լավ մարդիկ լինեին, հաստատ հա։
Չէ, վախում եմ գնամ ընդ նայեմ, ես կարող է գլուխս ուտեն էլի, ընդ դրա համար չեմ գնա, ընդ այստեղից հեռացությամբ կդիտեմ ուղակի էլի։ Դե կարող այդամ ընդ տխուր լինելի, տուն չգամ, այտենց դրա համար չեմ գնա, ընդ բայց որ հնարավորություն ուներ ախրանայով կգնա էլի, այտենց գնայի։
Չէ, հաստատ կգնայի ես մեծ հատիկը։ Դե ավելի շատ եւի ծնողներս, որովհետեւ հարմար չի, հետո դասերի այդ խնդիրն է, բայց հաստատ եթե հնարավորություն լիներ ինչ որ գնալու, հաստատ կգնայի։
Ինձ հանդիպած թե ֆուտբոլի սիրահարները եւ թե նրանք ովքեր անտարբեր են այդ սպորտաձևի հանդեպ նշեցին, որ անպայման հոկտեմբերի 14-ին երկրպագելու են Հայաստանի հավաքականին, սակայն հավատում են արդյոք, որ այս անգամ հաղթանակը մերը կլինի։
Իմ կարծիքով հայերը կհաղթեն։
Շատ կուզենայինք, որ հայերը հաղթեն։
Համոզված եմ, որ հնարավորություն կա, որ հայերը կարող են հաղթեն։
Դե ընդհանրապես գիտեմ, որ հայկական թիմը ուժեղ չի։ Հա, հույսը միշտ է լինում, բայց ես ինքս չեմ հավատում, որ կհաղթենք։
Հույս կա,
քիչ, բայց կա։
Դե հա, հավաքյալը լավ խաղան, բայց պարապելուցել է էլի գալիս։
Եվի հայերը։ Պարտությունից հետո սազական չի անել, որ հայերը պարտվեն էլի միաց մոտ։
Թուրքիան։ Դե որովհետև Հայաստանի կլասը շատ ցածր է ֆուտբոլի բնագավառում, նա ոնց որ հնարավոր չէ էլի, ասենք, շատ քիչ հավանականությունը որ կգրի։
Բայց ինչպես ասում են, հրաշքներ կան, լինում են, այն կարծիքով կլինի հետո։
Դե հնարավոր որ Հայաստանը հաղթի, որովհետև մի անգամ գրվել է։ Եթե փաստի ունի, կարող է հաղթի։
Դե կարծում եմ դա արդեն պատվի հարց է, որ մենք հաղթենք։
Իմ կարծիքով դա էս հայեն պետք է ասեմ Հայաստանի հավանականությունը, որ Հայաստանը պետք է հաղթի, էլի։
Մեծ երկրպագու եմ ու հաստատ կհետևեմ, բայց պետք է ասեմ, որ այդքան հավանականություն չեմ կարծում, որ շատ մեծ կլինի, չգիտեմ, մի քիչ ցավալի է, բայց պետք է ասեմ, որովհետև մենք այդքան էլ լավ չեն պատրաստում, մանավանդ երկրորդ խաղակեսից լավ չեն խաղում այդքան։
Անպայման, ասենք մի ամուր ուժերով անպայման հայերի կողմից կլինենք, իհարկե, եւ կուզենանք որպեսզի հաղթեն անպայման։
Խաղից առաջ երկրպագուները Հայաստանի հավաքականին ուղեցին իրենց մաղթանքները։
Որ դուխով խաղան, ինչ ջանքեր ունեն, թող ներդնեն այդ խաղի մեջ։
Եթե հաստատ իրա հաղթեին կամ ինչ որ 1-0 լիներ կամ 2-1 կամ 1-1, նույնիսկ եթե մի գոլ արխեն, հաստատ ուրախանայի, հաստատ կգորայի։
Պապենական հողերում կլեն, եթե իրանց ավելի ուշ կտա ոնց որ, ու հուսանք որ կկրեն։
Հաջողություն ենք մաղթում, թող չհաստափվեն եւ միջով ամենավերջին ուժի անգամ պայքարեն ու անպայման կհաղթեն։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնի ավարտին մնացել է 2 օր։ Փառատոնի կարևոր ներկայացումներից մեկը Ֆիլիպ Ժանտի Զիգմունդ Ֆոլին անցել է անշլագի պայմաններում։ Ներկայացմանը ներկա եղել նաև մշակույթի նախարարը, պատմում է Սեդա Պապոյանը։
Նա նկատում է կղզին, նրա փուչիկը անհետանում է ամպերի մեջ։ Ամպի հետևում նա բացահայտում է որոշ հին այբենական տառերով եւ երազների կառավարչով բնակեցված չիրականացած երազանքների ափը։ Սա հատված էր էկրանի վրա արտապատկերված տեքստից, որ նոքշում էր հայ հանդիսատեսին հասկանալու ֆրանսիական Ֆիլիպ Ժանտիի թատրոնի Զիգմունդ Ֆոլի ներկայացման բովանդակությունը։ Սա հանրահայտ բեմադրիչի հերթական արթմնի երազներ, բնակեցված միկրոհերոսներով։ Մատներ, տիկնիկներ ու իրեր, որոնք խելահեղ ճամփորդության մեջ փնտրում էին հերոսի ցախ ձեռքը։ Ներկայացմանը հետևում էր նաև մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանով, խոսքեր չգտավ արտահայտելու իր հիացմունքը։
Հիսում է, որ այսօր ներկայացմանը ներկա է, կարծում եմ, որ միասնական տպավորություն է, ապշեցուցի։ Ես կարծում եմ, որ այդ վարպետությունը, որը մենք ընդգրեցինք այս 1.5 ժամվա ընթացքում, ոչ մի խոսք չկա ռեժիսորական աշխատանքը, դերասանների աշխատանքը, ընդհանրապես ժամանակի զգացողությունը, թե ինչ ընդգրի այդ այսօրվա գործում է, չի բանակապատի, էսթետիկան ասեմ, որևէ խոսք չունեմ, շշմած եմ, ուղղակի ապշած։
71-ամյա Ֆիլիպ Ժանտին Երևան չէր եկել, փոխարենը նրա բեմադրած Զիգմունդ Ֆոլին ու իր թատրոնի ասելիքը հայ հանդիսատեսին փոխանցեցին դերասաններ Էրիկ Դսարյան և Ֆիլիպ Ռիշարը։
We were very surprised by the quality of the listening of the audience, by their patience, because we know that there are a lot of text, and so it was difficult.
Մեզ դարմացրել էր հանդիսատեսի լսելու որակը, համբերությունը, քանի որ տեքստը շատ էր ու բարդ շոու էր, ասաց Էրիկ Դսարյան. Մաքսատան աշխատակցուհին հրամայում է նրան լքել իր հիշողությունները նախքան հիշողության անցքով անցնելը։ Նրա ուղեղը պետք է հետազոտվի, քանի որ նրան կասկածում են որոշ հիշողություններ թաքցնելու մեջ։ Գլխավոր հերոսը ճամփորդում է ինքն իր ներաշխարում ու փորձությունների օգնությամբ փորձում հասնել ինքնաճանաչման։ Ներկայացումն արտահայտում է Ֆիլիպ Ժանտիի թատրոնի ասելիքն ընդհանրապես։ Ներքին կոնֆլիկտի մասին է, մարդու խնդիրներն իր հետ, անհատականության բաժանումը, պարանոյան, նաև այն հնարավորությունը, որ կարելի է հաղթահարել, ընկերանալ ինքդ քեզ հետ, միավորվել ու խաղաղվել, լինել այնպիսին, ինչպիսին կաս։ Ներկայացումը սակայն միանշանակ չեր ընկալվել։ Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանն օրինակ Ժանտիի թատրոնի այլ ներկայացումներ էր տեսել։ Այդ տպավորությամբ էր եկել դահլիճ, բայց հեռանում էր մի փոքր հիասթափված։
Այ հանդիսատեսի իբր համարում է ամենապահանջ կոտներից մեկը, բայց ես զարմանում եմ, որ դրսից եկած ցանկացած ներկայացում ընդունվում է Բիսերի ու Բրագոների տարափով, դա միայն վկայում է, որ մեր հանդիսատեսի պատկերացումները ներկայիս թատերական զարգացումների մասին, արդի թատրոնի մասին շատ խեղճ են եւ շատ աղքատիկ, որովհետեւ եթե նույնիսկ վերցնենք տիկնիկային թատրոնի արվեստը, նույնիսկ այդ մատների պլաստիկ կայ արվեստը, հիմա ֆանտաստիկ ներկայացումներ կան եւ անկասկած շատ ավելի հետաքրքիր գործեր են արվում, քան այն, ինչ որ այսօր մեզ ներկայացրեց։
1000 կիլոգրամ բեմական հարդարանք ու տեխնիկա, երկու դերասան ու մեկ տեխնիկական աշխատող, սա Ֆիլիպ Ժանտի ամենաքիչ ծախսեր պահանջող ներկայացումներ, որ կարողացել էին վերել Հայաստան։ Մշակույթի նախարարը, ով հիացած էր ներկայացմամբ, փորձեց պատասխանել իմ այն հարցին, թե ինչն է պակասում մեզ նմանատիպ ներկայացումներ բեմադրելու համար։
Գիտեք, տաղանդավոր մարդ է, ինքը չափազանց տաղանդավոր է, տաղանդը, այս չափի երևի տաղանդը, ինչ ասեմ։
Դեմ առ դեմ կանգնեցնելով իրեն կատաղիի հետ, հայտարարում է, թե ինչպես կարող ես սիրել կողքինիդ, ինչպես որ սիրում ես ինքդ քեզ, եթե դու ատում ես ինքդ քեզ։ Ի վերջո նա հասնում է հոգու խաղաղության։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am.
There's something there.
Մարդիկ ամուսնալուծվում են հազար ու մի պատճառով, ունենում են տարբեր ընտանեկան խնդիրներ, նրանց համատեղ կյանքը չի ստացվում, ու մի օր էլ որոշում են, որ պիտի ամուսնալուծվեն։ Մեր հասարակությունը երբեք ամուսնալուծվող զույգերի հանդեպ անտարբեր չի լինում։ Բոլորն անպայման քննարկում են, քչփորում պատճառները ու շատ հաճախ քննադատում։
Դրական չեմ վերաբերվել ոչ մի անգամ, որ մարդիկ տեսակմեն, հետո իրար հետ բաժանում են։ Ճիշտ է, կարող է թե ամուսնուս, թե կնոջս այդքան բանը գալի, բայց դե ամենայն դեպս, եթե արդեն կազմավորվել է ընտանիքը, ավելի լավ է ոտենս։
Աշխատել խուսափել, այդ վերջի կետը լինի, էլի բաժանվելը։ Ինչքան հնարավոր է շրջանցել։
Դրական չեմ վերաբերվում, դե լավ չի, մեր հայազգին չի սազնում անբանները։
Հանուն երեխաներ պետքա չբաժանվեն։
Ծնողների խնդիրների մասին սովորաբար իմանում են նաև երեխաները։ Ծնողների ամուսնալուծությունը ուղղակիորեն անդրադառնում է նրանց կյանքի վրա։
Ուրեմն իմ աշխատանքային գործունեության 14 տարիների ընթացքում ես չեմ հիշում որևէ դասարան, որտեղ ամուսնացած ընտանիքների երեխաներ չլինեն։ 1-2 երեխա այսպես թե այնպես յուրաքանչյուր դասարանում լինում է։
Մանկավարժ Սոնա Հայրապետյանի կարծիքով երեխաները ծնողների ամուսնալուծությանը նորմալ են վերաբերում, երբ ծնողները երեխաներին ճիշտ են ներկայացնում իրավիճակը, բացատրում, որ իրենք մյուս երեխաներից ոչնչով չեն տարբերվում։
երկու խմբի են բաժանվում երեխաները. Կան երեխաներ, որոնք լինում են կաշկանդված, բավականին կաշկանդված, եւ դա արդեն երևում է նրանց դպրոց գալու առաջին իսկ օրվանից, եւ կան երեխաներ, որոնք մեծանում են այնպիսի ընտանիքներում, ստանում են այնպիսի դաստիարակություն մայրիկի կողմից հիմնականում, որ շատ թեթև են նայում նման բաների եւ իրենց եւ մյուսների միջեւ տարբերություն չեն էլ տեսնում։ Թե ինչ է նրանց հոգում կատարվում, դա արդեն մեկ այլ հարց է։ Իսկ այս երեխաները, որոնք ավելի կաշկանդված, ավելի նրբազգաց են, նրանք ավելի լրացած են լինում, առանձնապես չեն շփվում գուցե նրա համար, որպեսզի ավելորդ հարցեր տանան իրենց հասակակիցների։
Երեխաները անկախ նրանից, թե ինչ փոխհարաբերություններ ունեն իրենց ծնողները, ինչ հարաբերություններ ունեն իրենք իրենց համադասարանցիների հետ, հիմնականում խուսափում են զրուցել այդ թեմայով իրենց ընկերների հետ, ասում է Սոնա Հայրապետյանը։ Մարիանան 15 տարեկան է եղել, երբ ամուսնալուծվել են իր ծնողները։ Պատմում է, որ երկար ժամանակ ոչ մեկին այդ մասին չէր պատմում։
Երբ որ տեսնում ես, որ ընտանիքը ճեղքում է, բաժանվում է, ավելի ցավ ես ապրում, քեզ թվում է, որ դու միակն ես տենց աշխարհում, այլ երկրորդը չկա։ Բայց հետո ընթացքում, երբ որ մեծանում ես, արդեն գիտակցություն է գալի, որ շատ տարածված բան է ու դրան այդքան է մեծ ուշադրություն պետք չի դարձնել։ Ես հավաքեցի մուժերը, որոշեցի, որ պետք է հեշտ տանեմ այդ փաստը, որովհետև ավելի լավ կլինի ընտանիքը բաժանվի ու ավելի խաղաղ ապրեն, քան թե դժվարությունների միջով անցնեն համ ծնողները, համ էլ երեխաները, որտեղ դժվար այդ հոգեբանորեն անել ամեն ինչ, այն որ ծնողները իրար չեն սիրում ու իրենք էլ երջանիկ չեն ու չեն կարող քեզ էլ երջանկացնել։
Հիմա Մարիանան 18 տարեկան է։ Նրան արդեն չի տխրեցնում այն, որ իր ծնողները միասին չեն ապրում։ Հասկանում է, որ քաղաքակիրթ աշխարհում ամուսնալուծություններին բոլորն էլ նորմալ են վերաբերում։
Ցենց որ իրենք բաժանվել են արդեն ու ամեն մեկը իր կյանքը կարող է ունենալ ու ավելի մեծ հավանականությունի երջանիկ լինելու, ավելի քեզ ուրախացնում է դել ես դառնում երջանիկ իրանց ուրախությամբ։ Գնալով արդեն կարողանում էի կիսվել հա մարդկանց հետ, հանգիստ դրան վերաբերվել ու ասել, որ տենց է ու ոչ մի բան դրա մեջ չկա ու իրանք էլ տենց էին ընդունում, ինձ շատ դուր էր գալիս ոնց որ քաջալերը մերել։
Մարիանայի կարծիքով չամուսնալուծվել հանուն երեխաների պետք չէ։
Իմ փորձից ելնելով հասկացել եմ, որ ավելի լավ կլինի, որ ծնողները բաժանվեն, ոչ թե միասին լինեն ու ինչ-որ համ երեխային տանջեն դրանով, համ էլ իրենք իրենց։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Դիմի ուղևորը, երբ երթուղայինում ոտնահարվում են իր իրավունքները, ասել է, թե երբ 13 հոգու համար նախատեսված երթուղայինը երթևեկում է կրկնակի, երբեմն նաև եռակի ծանրաբեռնվածությամբ։ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանն ասում է, որ իրենք հենց այս խնդիրներով են զբաղվում, բայց մինչ այսօր նման հարցով ոչ մի ուղևոր իրենց չի դիմել։ Պողոսյանի խոսքով պատճառն այն է, որ ուղևորները չեն հավատում, թե իրենց բողոքը տեղ կհասնի կամ դրա հիման վրա դատական գործընթաց կսկսվի։ Փոխարենը Պողոսյանը դիմում է հանրությանը նման հարցերով դիմել իրենց եւ լինել հետևողական։
Եվս մեկ անգամ տեղեկացնելու ձեր միջոցով մեր սպառողներին եւ ուղևորներին։ Կա տրանսպորտային տեսչություն։ Ուրիշ խնդիր, որ շատ վատ է աշխատում, բայց կա։ Երկու ուղղությամբ պետք է դիմեն սպառողները՝ պետական մարմնին, որը կոչվում է տեսչություն, եւ հասարակական կառույցների, որից մեկը մենք ենք։ 56-11-47 մեր համարը, մենք
Այցելեցի մայրաքաղաքից շարժվող մարզային մի քանի երթուղայինների ավտոկայաններ, որտեղ հավաքված ուղևորները սպասում էին նստելու իրենց հերթին կամ բախտին։
Ես աննորմալություն ա ուղակի։
Ոչ մի քաղաքակիր երկրում ես բան չի ցես, մարդ իրավունքներ ոտնարում է։ Եթե այնպես խփենք, բան ժողովրդին հրենք, շուտ կանանք, նստենք, բայց մենք ոչխար չենք, էլի որ ցես։
Կառավարությունն էլ գծի տերերն էլ ողան մի արտենան էս վիճակ, ասես ստեղծել են։
Ով ավելի համառ լինի, այն էլ կնստի ու կգնա։ Մարդը կարող է մի 5 ժամ ստե կանգնի եւ ավելի։
Պիտի գան տենան 18 հոգու նստելու տեղը, բայց 40-50 հոգի ուղևոր են տեղափոխ։
Գեր ծանրաբեռնված երթուղայինների վարորդները նշում են, որ մեղքը երթուղին տնորինողներինն է, իսկ դժգոհ ուղևորներին խորհուրդ են տալիս ոչ թե բողոքել, այլ չնստել։
Հիմնիստի գրել ապահովության համար։ Սա քաղաքը ոչ մի հետ պետությունը չի կարեմ այդ օրենքը դնի դեմերը, այժմ չեն կանգնում, դրա համար չեն խոսում։ Ոնց կարաս մեզ ասես մի տարի։ Գիտի դեն ընդհանրացնում ձեր ջիտանը մերի գծի։
Սպառողների ասոցիացիայի նախագահի խոսքով ոտնահարվում են ոչ միայն ուղևորների իրավունքները, այլ առհասարակ ոլորտների բոլոր սպառողների։
Մեր սպառողները ցավոք սրտի հալածված են։ Տարբեր ասպարեզներում, դա կլնի սնում, դա կլնի հասարակական տրանսպորտ, դա կլնի ծառայություններ, սպասարկում եւ գրպանի առումով եւ վիրավորանքի առումով եւ հալածել բարոյական առումով։
Պողոսյանի խոսքով այսօր մայրաքաղաք ներգրվող ավտոբուսներով եւ երթուղայիններով հարցը չի լուծվի, հարկավոր է կրկին ակտիվացնել տրոլեյբուսների ու մետրոյի ցանցը։
Մեր քաղաքում տարիներ շարունակ քաղաքապետները փոխվում են, բոլորն էլ զեկուցում են, որ եւս ինչ որ խմբականակ ավտոբուսներ ներգրվեն։ Թողային նվագախմբով դրանք մեկնարկը ցուցադրում են տոնական կերպով, ça գրեթե զավեշտ է։ Այդ ավտոբուսները չկարողացան մեր քաղաքի Բաղրամյան Կոմիտաս փողոցը չկարողացան հաղթահարել եւ կրճատվեց նրանց երթուղին անկյունը Բաղրամյանի եւ Կոմիտասի եւ գաստրոնոմի դեմը։ Երկուսից ոչ պակաս տրոլեյբուս կանգնած կտեսնեք։ Սպանես, մորթես, ծեծես, նա երբեք չի շարժվի տեղի, մինչեւ որ բոլոր ուղևորները վազեն դեպի միկրոավտոբուսներ։
Ոլորտի անվերահսկելի վիճակի միակ բացատրությունն ըստ Պողոսյանի այն է, որ երթուղիների իրական տնորինողները բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են։
Գրաֆիկ սահմանողը բոլորն են մարդիկ են, որոնք նստած են կամ քաղաքապետարանում, կամ տրանսպորտի վարչությունում, կամ գեներալ են, կամ դիսպետչերական կետում մարդիկ են, որոնք անում են հակառակը, որպեսզի նա չշարժվի։
Միկրոավտոբուսները ոչ միայն նախատեսված չեն քաղաքային ուղևորափոխադրության համար, այլև վտանգավոր են։
Միկրոավտոբուսը նախատեսված չէ քաղաքային ուղևորափոխադրության ռեժիմում աշխատելու։ Միկրոավտոբուսը ստեղծված է կամ օպերատիվ, կամ ընտանեկան, կամ ծառայողական խնդիրների համար, կամ էլ եթե կան մեծ քաղաքներ միկրոավտոբուսներ, նրանք որոշակի կետից որևէ կետ տեղափոխելու համար, ոչ թե քաղաքային ռեժիմ։ Սա միայն Երևանն է յուրահատուկ, այդպիսի քաղաք դուք չեք տեսնի։
Համեմատած մայրաքաղաքում տիրող իրավիճակին խնդիրն ավելի սուր է, հատկապես մարզային երթուղայինների ուղությամբ։
Գինը թանկ է, անհամեմատ, եւ այնքան սահմանափակ է շարժվող միավորների քանակը, որ ուսանողները, երիտասարդ աղջիկեր ու տղաները շախմատի ձիու կամ այդ վիճակով երթևեկում են ժամեր։ Կա գյուղապետ, կա ազդեցիկ մարդ, կա որոնք միանշանակ թելադրում են։ Այս գծի վրա պետք է լինի այս երկու մեքենան եւ ոչ ավել։
Ըստ Արմեն Պողոսյանի Երևանում աշխատում է 3200 միկրոավտոբուս, սակայն նրա խոսքով առավել խոսուն են հասույթի թվերը, որոնք երկրաչափական պրոգրեսիայով գնալով աճում են։ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի մոտավոր հաշվարկներով դրանց պատկերը հետևյալն է։
Մեր մոտավոր հաշվարկներով հասույթը, ոչ թե շահույթը, խնդրում չշփոթեք, կազմում է 270 մինչև 300,000 դոլար մեկ օրում։
Կազմակերպությունը մոտավոր հաշվարկել է նաև, թե նշված գումարի քանի տոկոսն է մտնում պետական բյուջե։ Այս դեպքում խոսքը միայն Երևան քաղաքի մասին է։ Իսկ ահա այս կազմակերպության աշխատակիցներին քաղաքապետարանում դժվարությամբ են տվյալներ տրամադրում կամ առհասարակ պատկերը խեղաթյուրված են ներկայացնում։
Մեր հարցումներին քաղաքապետարանը պատասխանում է, բայց լիարժեք չի պատասխանում, որովհետև կան մասհանումներ տարբեր։ 2-3 ուղությամբ են գնում այդ մասհանումներ եւ մեզ համար այդ պատկերը հստակ պարզ չէ։ Մենք պարզապես գիտենք, որ շատ փոքր մասն է գնում, երևի 10%-ից ոչ ավել, 10-12%-ից ոչ ավել։ Էս ծավալի է, հավաքագրված ծավալ է։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Այսօրվա Մաքս Լիբերթին ավարտվեց, տաքորվա ոչ պակաս տակ պատմությունները սպառվեցին, վաղը եթերում կլինեն նոր երիտասարդական թեմաներ։Եթե ցանկանաք կապնվել մեզ հետ, զանգահարեք 54 40 47 եւ հավաքեք ներքին 12 60 համարը։ Հաղորդումը կարող եք լսել նաեւ ինտերնետ դիրույթում azatutyun.am կայքում։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին՝ Ռադիո Երևան FM 102 եւ Ռադիո Արձագանք ժամը 20-ին՝ FM 103.5 հաճախականություններով։ Դե իսկ այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Yes.
Do?
Ես էլ։
Դու էլ։ Մենք էլ։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։